În ciclul de lecții despre Domnul Iisus, avem o lecție despre Domnul Iisus ca Mesia. Domnul Iisus în calitatea Lui de Mesia. Și înainte de a intra mai adânc în subiect, vreau să vă spun că sunt doar două locuri în Noul Testament, în textul nostru românește, unde găsim cuvântul Mesia. Acestea două sunt Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 41, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 41, 1026 pagina, Andrei, fratele lui Petru, l-a întâlnit pe Domnul Iisus, a înțeles că Domnul Iisus este Mesia. El cel din tâi l-a găsit pe fratele său Simon și i-a zis, noi l-am găsit pe Mesia, care tradus în grecește însemnează Hristosul. Deci vom reveni la traducerea aceasta mai târziu. Aici deci avem prima dată termenul în evreiește, Mesia este un cuvânt evreiesc și îl avem și în evreiește și în grecește. După aceea, în capitolul 4 din Ioan, la versetul 25, în Samaria, practic în afara cetății, lângă o fântână, Domnul Iisus stă de vorbă cu o femeie din Samaria și ea îi spune, știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, adică, practic, traducerea în limba greacă este Hristos. Când are să vină El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Este singurul loc unde îl găsim pe Domnul Iisus, identificându-se El însuși ca Mesia. Vom mai vedea unde este El identificat în felul acesta și vom vedea că Domnul Iisus nu le-a dat voie ucenicilor săi să folosească acest termen deocamdată. Deci e foarte interesant să vedem că Domnul Iisus n-a vrut să uzeze de termenul acesta câte vreme a fost El pe pământ. Și vom vedea de ce. Prin urmare, acestea sunt cele două locuri unde găsim cuvântul evreiesc, Mesia, în Biblia noastră după textul grecesc și românesc. În cartea Deuteronom, la capitolul 18, versetul 15 și apoi versetul 18, Moise spune poporului Israel aceste lucruri, le face această promisiune. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Versetul 18. Domnul vorbește, le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine, Moise. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce-i voi porunci eu. Moise spune poporului că într-un timp îndepărtat, în viitor, cândva, se va mai ridica unul ca el. El a avut două caracteristici importante. Întâi a fost eliberatorul poporului, în al doilea rând a fost legiuitorul. Dar pentru că tot ce a făcut el, a făcut pentru că Dumnezeu i-a transmis și el a transmis de la Dumnezeu la oameni ceea ce le-a dat el poporului Israel, el era proroc. Pentru că proroc în Biblie nu înseamnă neapărat unul care spune viitorul. Trebuie să fie foarte clar lucrul acesta. În Biblie, proroc este un om care primește de la Dumnezeu un mesaj direct și e trimis să-l transmită poporului. Du-te, spune poporului meu, așa și așa. Iar prorocul merge, se ridică în fața poporului și începe cu aceste cuvinte. Așa zice Domnul. Prorocul e un om care poate să se ridice și să spună, așa zice Domnul. Dumnezeu mi-a dat un mesaj, m-a ascultat vocea Lui și eu vin doar să vă transmit ce zice El. Un asemenea om a fost Moise, căruia Dumnezeu i-a vorbit față în față, pe care Dumnezeu l-a instruit și i-a spus, du-te și spune poporului meu așa. Deci el era un proroc în acest sens fundamental. Dumnezeu, spune Moise, vă va ridica un alt proroc ca mine. Să ascultați de el. Și Dumnezeu însuși îi spune lui Moise, în versetul 18, le voi ridica un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Și vă amintiți ce a spus Domnul Iisus? Eu nu vă spun decât ce îmi dă Tatăl să vă spun. Nu vă spun nimic de la mine. El îndeplinește această descriere în mod perfect, pentru că el transmite de la Tatăl său totul. Așadar, aceasta a fost promisiunea primă pe care a primit-o poporul evreu. Să aștepte un al doilea Moise, un al doilea eliberator, un al doilea legiuitor, un al doilea prin care Dumnezeu va vorbi din nou, va legisla din nou, va legifera din nou. Și de-a lungul secolelor, poporul evreu a rămas cu această promisiune și cu această speranță și cu această așteptare. Și de-a lungul secolelor, prorocii care au venit după aceea, mereu s-au uitat înainte și au adăugat prorocii referitoare la acest așteptat, la acest trimis special al lui Dumnezeu. Și pentru că proroc după proroc au adăugat noi date, noi informații despre cel care va să vină, despre acela care e mult așteptatul. Așteptarea creștea tot mai mult. Așteptarea devenea tot mai frenetică. Lumea era tot mai cu sufletul la gură. Când va apare acest Mesia? Vedem așteptarea aceasta foarte viu descrisă în Ioan capitolul 6, versetul 14. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat de lume. Prorocul cel așteptat de lume. În aceste cuvinte i-a adunat tot freamătul acestei așteptări a poporului Israel. Și nu numai lui Israel, pentru că speranța aceasta s-a întins și practic toate popoarele din vremea aceea așteptau un sol al lui Dumnezeu, un eliberator, cineva special care le va aduce lumina lui Dumnezeu. E foarte interesant să vezi cum așteptarea aceasta mesianică a fost în majoritatea popoarelor din Antichitate, care așteptau pe acest trimis al lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul, se pare că el îl aștepta pe Domnul Iisus puțin altfel decât ca unul blând și care doar dă învățături despre iertare și despre iubirea dușmanilor și întoarcerea celuilalt obraz. Se pare că Ioan a așteptat ceva mai multă forță, a așteptat și el ceea ce vom vedea imediat că așteptau poporul în general, un Mesia războinic. Un Mesia eliberator din dominația politică, dominația Imperiului Roman. Și în Matei capitolul 11, citim de la versetul 2, Ioan a auzit din închisoare despre lucrările lui Hristos și l-a surprins ce fel de lucrări face. Și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Tu ești acela care are să vină? Era suficient să spun atât, nu era nevoie să spui Mesia sau acela care are să vină. Toată lumea știe despre cine vorbim, că toată lumea l-așteaptă. Tu ești acela care e mult așteptatul. Sau să ne luăm ochii de la tine, să ne uităm la altcineva. Interesant că Domnul Iisus culege câteva texte din Isaia, Isaia 35, apoi în Isaia 42 și încă în câteva locuri din Isaia, unde despre acel rob al Domnului suferitor și umilit și batjocorit, descris în cel mai înalt grad în Isaia 53, despre acel rob al Domnului zdrobit pentru fără de legile noastre, se spune că el face ca orbii să vadă, surzii să audă, șchiopii să umble. Și Domnul Iisus ia citatele acelea din Isaia și el le spune la ucenicii lui Ioan. Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi o pricină de potignire. Spuneți lui Ioan Botezătorul să citească din nou în Isaia, sau dacă are în închisoare și nu mai are Biblia acolo, să-și aducă aminte ce spune Isaia despre robul Domnului care nu face să-i se audă glasul pe ulițe, nu strigă, el nu rupe o trestie care e îndoită, el nu stinge un fitil care abia mai fumegă. El a venit pentru cei necăjiți, pentru cei oropsiți, să-i ridice, să-i lumineze. Spuneți-i lui Ioan să se uite că el n-a înțeles bine pe Mesia. Eu sunt acel Mesia care e descris în cartea lui Isaia. Acesta e mesajul pe care îl dă Domnul Iisus lui Ioan Botezătorul. Dar eu v-am citat aceasta doar ca să vedeți expresia lui Ioan. Tu ești acela care trebuie să vină. Asta arată cât de vie era așteptarea după Mesia. Și acum e timpul să spunem ce însemnează Mesia. Mesia este un cuvânt ebraic, Mashiach, dacă vreți pronunția exactă, Mashiach, care însemnează unsul. Mashiach însemnează unsul și dacă luați un dicționar de limba greacă și căutați la cuvântul Hristos, veți vedea că în limba greacă Hristos însemnează unsul. Deci echivalentul în limba greacă a lui Mashiach este Hristos. Atât Mashiach cât și Hristos însemnează unsul. Ce însemnează aceasta? Vom vedea în primul rând ce însemnează ungerea, ca să știm ce-o fi cu acest unsul. Trei categorii de oameni în Israel erau puși în slujbă printr-un act de ungere cu un de lemn. Se lua o sticluță cu un de lemn și se turna pe creștetul capului acelui om și această ceremonie era simbolul punerilor în slujbă. Găsim lucrul acesta ca o poruncă dată de Dumnezeu lui Moise în Exod capitolul 29, Exod capitolul 29, versetul 21, să iei din sângele de pe altar și din undelemnul pentru ungere și să stropești pe Aron și veșmintele lui, pe fiii lui și veșmintele lui lor. Astfel vor fi închinați Aron și veșmintele lui, fiii lui și veșmintele lor în slujba Domnului. Închinarea în slujbă, punerea în slujbă se face prin actul acesta de ungere. Dacă vreți să vedeți cum s-a și făcut prima dată, e descris în Levitic capitolul 8, versetul 10. Până la 12, unde Moise ia undelemnul acela și unge, ia sânge și îl unge și după aceea repetă actul pentru fiii lui Aron în capitolul 9, Levitic 9, 30. Deci, primul care era uns al Domnului, aceasta a ajuns să fie expresia, unsul Domnului, adică cel pus în slujba Domnului, cel sfințit pentru Domnul, pus deoparte pentru Domnul. Al doilea care e pus în slujbă în felul acesta este regele. În Samuel, 1 Samuel, capitolul 9, versetul 27, când s-a coborât la marginea cetății, Samuel a zis lui Saul, spune slugii tale să treacă înaintea noastră. Sluga a trecut înainte. Oprește-te acum, i-a zis Samuel, și îți voi face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat și i-a zis, nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moștenirii lui? Iată, punerea primului rege în Israel, în slujba de rege, se face prin ungere. Tot Samuel unge apoi pe David ca rege în capitolul 16, versetul 13. Nu vom mai citi noi acum aceasta. Al treilea categorie de oameni speciali care erau puși în slujbă prin ungere sunt prorocii. În 1 Împărați, capitolul 19, 1 Împărați 19 cu 16. Dumnezeu îi dă poruncă lui Ilie să ungi pe Iehu, fiul lui Nimși, ca împărat al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. Deci, iată, ungerea unui proroc în slujba de proroc. Trei oameni speciali, trei slujbe speciale existau în Israel. Slujba de preot, slujba de împărat și slujba de proroc. Și toate acestea trei se primeau prin actul ungerii. Ungere însemnează, dacă vreți, sfințire, punere în slujbă, consacrare, sfințire. Toate aceste cuvinte au același sens. Sfințire, în uzanța aceasta, însemnează luarea unui lucru din zona profană și trecerea lui în zona sacră. Luarea unui om dintre ceilalți oameni și punerea lui deoparte pentru Dumnezeu. Aceasta însemnează sfințire. Noi astăzi mai folosim și cuvântul de consacrare sau, mai simplu, punere în slujbă. Și toți aceștia, preotul, împăratul și prorocul, se puneau în slujbă prin ungere. Acum, deschidem la psalmul numărul 2. Toată lumea în Israel știa că psalmul numărul 2 este psalm mesianic, un psalm care vorbește despre acel mult așteptatul. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte, împărații pământului se răscoală și domnii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său. Și zicând, să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor, cel ce șa din ceruri râde, Domnul își bate joc de el. Apoi în mânia lui le vorbește și îi îngrozește curgia lui zicând, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt, eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul, în ebraică, Mașia, Mesia. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului de stăpânire. Aici, Mesia este direct numit, fără nicio altă calificare, deci e numit Mașiac, Mesia, el evident are funcția de împărat, are funcția de cel căruia se vor da în stăpânire toate națiunile pământului și încă ceva foarte important aici. El mai este calificat într-un fel, Fiul lui Dumnezeu. Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Acesta este calificativul care se adaugă în Vechiul Testament acestui special trimis al lui Dumnezeu, care este Mesia. Psalmul 110 este un alt psalm mesianic. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde în Sion toiagul de cârmuire al puterii tale, zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. Cu podabe sfinte ca din sânul zorilor vine tineretul la tine ca roa. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în viac, în felul lui Melchizedec. Domnul de la dreapta ta zdrobește pe împărați în ziua mâniei lui. El face dreptate printre neamuri, totul este plin de trupuri moarte, el zdrobește capete pe toată întinderea lui. El bea din părâu în timpul mersului, de aceea își înalță capul. Aici, Mesia, care este tot împărat, tot un domnitor, mai e numit și preot. Tu ești preot în viac, după rânduiala lui Melchizedec. Și în Evrei, capitolul 6 și capitolul 7, se reia acest psalm, se aplică Domnului Iisus, așa cum Melchizedec apare în Vechiul Testament din senin, acolo în Geneza, capitolul 14, fără să ni se spună ce genealogie are, fără să ni se spună că ar avea părinți sau ar avea urmași. Apare și dispare din istorie brusc, acolo într-un singur loc. Și aceasta e luat în Evrei. Și se spune, așa este Domnul Iisus, pentru că El vine din ceruri și apare între noi și merge înapoi. Ca și acest Melchizedec, care apare pe neașteptate în istoria lui Avraam. Deci, reținem funcția lui Mesia de preot. Acum, în Deuteronom 18, El era numit proroc. În psalmul 2 e numit împărat și Fiul lui Dumnezeu. În psalmul 110, El este preot. Prin urmare, așteptatul Mesia trebuia să fie ceva absolut unic, ceea ce n-a fost niciodată în Israel. Niciun împărat nu putea să fie preot. Niciun preot nu putea să fie împărat. Slujbele acestea nu puteau fi amestecate. Într-un singur caz, în istorie, în istoria divină, cineva urma să vină și să unească toate cele trei slujbe care se dau prin ungere. Proroc, preot și rege. El urma să le unească pe toate. El urma să fie preot, urma să fie proroc, urma să fie rege. El este regele regilor și domnul domnilor. El este prorocul care urma să vină, care urma să transmită totul de la Dumnezeu. El este marele preot care intră la Dumnezeu cu însuși sângele său să facă ispășire pentru păcatele noastre. Așadar, aceasta e semnificația terminului unsul. Vei zice, uns ca ce? Că uns poate fi preotul, uns poate fi împăratul, uns poate fi prorocul. Dar când zici unsul, mașia, zice acela care le va uni pe toate, care va fi preot, proroc și rege. Ce persoană extraordinară! Și funcție formidabilă trebuia să unească acest om special al lui Dumnezeu. Așadar, aceasta este imaginea pe care o primim despre Mesia. Și acum, să Vedem puțin din nou în Evanghelia după Ioan. Am văzut în versetul 41, în capitolul 1, unde Andrei spune: noi l-am găsit pe Mesia, care tălmăcit însemnează Hristosul. Versetul 45, Filip a găsit pe Naftanael și a zis: noi am găsit pe acela despre care i-a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Și sigur că Naftanael, oarecum a zis, mă far să râd. Acela extraordinar, acela care să unească toate trei, din Nazaret, fugi, Domnule. Din Nazaret? El trebuie să vină din Betleem. Ne spune Mica, din Betleemul, din Iudeia trebuie să nască, nu din Nazaret. El nu știa că Domnul Iisus s-a născut la Betleem. Deci oamenii știau exact totul despre Mesia, că studiaseră Biblia și știau exact cum trebuie să fie. Am văzut capitolul 4, unde vorbește și samariteanca despre Mesia, dar să citim în capitolul 7, versetul 26 și 27. Deci hai din 25. Niște locuitori din Ierusalim ziceau: nu este el acela pe care caută ei să-l omoare? Și totuși iată că vorbește pe față și ei nu-i mai zic nimic. Nu cumva în adevăr cei mai mari vor fi cunoscut că el este Hristosul, el este Mesia? Dar noi știm de unde este omul acesta. Însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Ei se gândeau la profeția cu Melchizedec și ziceau, deci se luau după acel singur text, cei care vorbeau aici, ziceau: păi ca și la Melchizedec, nu știi de unde vine, trebuie să apară așa, fără să-i știi originea lui. Ori noi știm de unde vine Iisus. Observați și aici cum știau ei de bine cam cum trebuie să vină Mesia. Același capitol la versetul 40 și 41 și 42. Unii din rod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau: acesta este Hristosul, Mesia. Și alții ziceau: cum, din Galileea să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David, din satul Betleem, unde era David? Iată că ăștia știau ce a spus Mica, Mica 5 cu 1. Domnilor, uitați-vă ce zice prorocul, el trebuie să vie din Betleem, din sămânța lui David. Și discuțiile erau aprinse. Dar ceea ce vreau să observați e cât de bine erau ei informați cam cum trebuie să vină Mesia. Erau studiate cărțile vechi. Se făceau tot soiul de interpretări și tot soiul de speculații cam cum trebuie să fie Mesia și mai ales ce are să facă Mesia. Și aici trebuie să vedem lucrul cel mai important, că oamenii aceștia aveau credința aceasta că Mesia, când va veni, va prelua împărăția lui David, se va urca pe tronul lui David, va restaura Imperiul Davidic, va restaura gloria lui Israel și va face ca Israelul să fie stăpân pe toată omenirea și el, Mesia, să fie conducătorul lumii întregi. Ioan, capitolul 6, versetul 14 și 15. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care a făcut-o Iisus, Domnul Iisus tocmai a mulțit pâinile, ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat de lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină, să-l ia cu sila și să-l facă împărat, s-a dus iarăși în munte, numai el singur. Citim în celelalte evanghelii că Domnul Iisus a acționat foarte energic. Pe de-o parte i-a pus pe ucenici într-o corabie și le-a spus: plecați de aici! Și apoi imediat a împrăștiat toate mulțimile. Și apoi s-a dus singur în munți să se roage. Ei au vrut să-l ia cu sila, să-l facă împărat. Dacă are putere să ia câteva pâini și câțiva peștișori și să sature mii și mii de oameni, 5.000 de bărbați și atâtea femei și copii cu câteva pâini, acesta trebuie să fie împăratul nostru. El e Mesia. Haideți să-l luăm, să-l obligăm. Domnul Iisus știa că ei așteaptă un împărat fizic, o împărăție politică, o împărăție omenească. Și el știa că nu aceasta este chemarea, că împărăția lui are altă natură. Și de aceea, Domnul Iisus, în mod deliberat, nu a folosit cuvântul Mesia cu privire la sine. O singură dată îl găsim cu femeia aceea la fântână, în discuție, ei îi spune: femeie, eu sunt acela, Mesia, eu sunt. Dar, în rest, el nicăieri nu folosește cu privire la sine cuvântul Mesia și mai mult vom vedea ce se întâmplă la Cezarea lui Filip. După 3 ani de ucenicie în școala Domnului Iisus, Matei capitolul 16, cu câteva luni înainte ca Domnul Iisus să fie răstignit, Domnul Iisus îi ia pe ucenici, îi duce în nordul Palestinei, în sudul Libanului. Acolo era o mică stațiune de odihnă, astăzi numită Banias, pe vremea aceea numită Cezarea lui Filip. Și acolo, într-un loc frumos, într-un loc de odihnă, acolo Domnul Iisus îi întreabă: cine zic oamenii că sunt eu? Versetul 13. Păi, fac tot soiul de speculații, că ești un proroc sau altul, sau că ești Ilie, dar voi, cine ziceți voi că sunt eu? Tu ești Mesia, Fiul Dumnezeului Celui Viu, spune Petru. Deci rețineți, când spunem Hristosul, vorbim grecește. Când spunem Mesia, vorbim evreiește. Dacă vrem să traducem pe românește, spunem unsul. Tu ești unsul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și aceasta imediat se referă la Psalmul 2, unde unsul spune: tu, Dumnezeule, ai zis, tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Așadar, unsul Fiul lui Dumnezeu. Petru, practic, îi spune: Doamne Iisuse, noi știm cine ești. Tu ești cel descris în toată Scriptura și special în Psalmul 2. Mesia, care e Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu întrupat. Petre, ceea ce spui tu, nu spui de la tine. Nu carnea și sângele ți-au revelat, ci te-au descoperit. Adică nu e o lucrătură a creierului tău. Nu te-ai uitat tu să vezi câte le fac și ai tras concluzia. Să știi, Petre, că descrierea aceasta ți-a dat-o însuși Dumnezeu. Ți-a venit ca o revelație de la Dumnezeu, deci să știi că nu tu, ci Dumnezeu spune așa: eu sunt Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și apoi versetul 20. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Și aceasta se mai repetă în mai multe locuri. În 17:9 avem precizarea făcută: să nu spuneți nimănui de venirea aceasta unde l-au văzut în glorie cerească, până va învia Fiul omului din morți. Interdicția de a-L numi Mesia, Fiul lui Dumnezeu, interdicția de a spune că El este Dumnezeu întrupat, urma să fie până la învierea Lui din morți. Acum înțelegeți de ce, nu-i așa? Evreii așteptau pe Mesia, dar ei așteptau un rege fizic la Ierusalim. Domnul Iisus urma să ia o cruce, să meargă să facă ispășirea păcatelor omenirii. El era Mesia, cel descris în Isaia 53, Mesia care se acopere de păcatele omenirii și mântuiește omenirii prin moartea sa în locul celor păcătoși. Așadar, ca să nu le dea falsa imagine și falsa speranță că el îi va elibera de romani și el îi va face mari în lume, el le-a spus ucenicilor, nu folosiți termenul acesta, până după învierea mea din morți. Până atunci, voi o știți, eu sunt acela, dar tăceți din gură. Asta o țineți pentru voi. S-ar crea o imagine greșită, s-ar crea o mișcare politică pe care n-am mai putea o opri. Deci, nu folosiți acest termen până după înviere. Și vreau să mai adaug ceva care e foarte important să știm noi. Domnul Iisus, câte vreme a fost pe pământ, s-a referit la sine însuși cu un alt termen. Deci el n-a folosit termenul de Mesia, l-a folosit odată femeia samariteancă și el i-a confirmat, eu sunt acela. L-a folosit Petru când i-a spus, tu ești Mesia și el i-l-a confirmat și lui. Dar el personal și-a dat alt titlu biblic. Alt nume din Vechiul Testament, și anume Fiul Omului. Cuvântul Fiul Omului se află în Daniel capitolul 7 și lecția aceasta ați făcut-o deja, dar eu vreau să mai revenim o dată la Daniel capitolul 7. E clar, de fapt în două versete e rezumată toată istoria și toată misiunea Domnului Iisus. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile, adică Dumnezeu, și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii din toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum. Și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată, Fiul Omului. Dar, înainte de aceasta, ei vor fi implicați în suferință. Versetul 21, am văzut de asemenea cum cornul acela a făcut război sfinților și i-a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Și apoi în versetul 25, el va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt, se va încumeta să schimbe vremile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Și domnia, stăpânirea și puterea tuturor împăraților care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui, a Fiului Omului, este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Este clar, din modul în care e scris textul acesta, Fiul Omului urma să fie implicat în suferință, înainte de a fi implicat în domnie, în împărăție. Pentru că El este aici una cu sfinții. Așa cum a venit El să se facă una cu ei, să se identifice cu noi, ca să ne facă sfinți ai Lui Dumnezeu. Calea realizării împărăției Lui Dumnezeu urma să fie calea aceasta a suferinței, calea jertfei, așa cum de fapt Domnul Iisus mereu arată înspre Isaia, special dacă citiți Isaia 42, Isaia 49, Isaia 50 și apoi Isaia 53. În Daniel 7 și în Isaia 42 la 53 avem imaginea aceasta a unui rob al lui Dumnezeu, a unui om al lui Dumnezeu, chemat întâi de toate la jertfă de sine pentru alții. Și abia apoi, prin jertfa aceasta, să capete domnia, să capete stăpânirea. Domnul Iisus, când a început misiunea Lui pe pământ, El și-a spus Fiul omului. Vreți să știți cine sunt eu? Uitați-vă în Daniel. Fiul omului, cel care într-o zi va avea împărăția, dar care până atunci trebuie să meargă la cruce. Și care cheamă la El oameni care să fie sfinții celui preanalt, dar care vor fi implicați și ei în suferință. Până la vremea hotărâtă când Dumnezeu va prelua și va lua împărăția și o va da întregului Său popor. Fiului omului și sfinților Lui care alcătuiesc poporul Lui. Aceasta este imaginea pe care a creat-o Domnul Iisus, pe care ne-a dat-o Domnul Iisus despre Sine. Acum, așa ca o prezentare, ca o, un lucru interesant de știut, termenul de Fiul omului nu l-a mai folosit nimeni pe pământ decât Domnul Iisus însuși. Nimeni nu i-a spus vreodată Fiul omului, nu i s-a adresat cu termenul ăsta, numai El l-a folosit despre Sine. Un singur om i-a spus Domnul Iisus Fiul omului și acela a fost Ștefan, martirul, care în clipa când au început să lovească cu pietre, să-L martirizeze, în Faptele Apostolilor, la capitolul 7, versetul 56, zice: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ștefan, înainte de a-L lua ei și de a-L târî să-L martirizeze, are această vedenie a cerului deschis și îl vede pe Domnul Iisus la dreapta lui Dumnezeu. Fiul omului, acela din Daniel, despre care s-a spus că i s-a dat împărăția să fie domn al domnilor și stăpân al stăpânilor. Ștefan e singurul muritor care l-a văzut pe Fiul omului în această poziție, în ceruri. Aceasta a fost un dar special pe care i-l a dat Domnul Iisus lui Ștefan. De fapt, cei care s-au adâncit mai mult în Matei capitolul 16, acolo unde Domnul Iisus, după ce le spune a ucenicilor că El va merge să fie răstignit și Petru se sperie, să Te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa, după aceea Domnul Iisus spune: Petre, nu numai eu voi fi răstignit, și tu trebuie să iei o cruce. Și tu trebuie să accepți să fii răstignit, literalmente. Și ceilalți ucenici, cu excepția lui Iuda, care era acolo, urmau să fie martirizați. Și Domnul Iisus, în versetul 28, la sfârșitul capitolului 16, le spune, după ce le-a spus: eu voi fi martirizat în Ierusalim, voi veți fi martirizați în alte părți, dar adevărat vă spun că unii care stau aici, unii dintre voi, cu excepția lui Iuda, că el va urma să guste moartea înaintea celorlalți, dar ceilalți nu veți gusta moartea până nu mă veți vedea în împărăția mea. Părerea mea și părerea multor interpreți aici este că aceste cuvinte s-au împlinit în Matei 28, versetul 18, când Domnul Iisus li s-a arătat viu, chiar înainte de înălțarea la cer, când i-a anunțat: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Acum vă rog să fiți atenți la ceva foarte adânc, foarte frumos, foarte minunat. Ceea ce le-a spus Domnul Iisus sună cam așa: voi sunteți chemați să mergeți în toată lumea, vă lăsați familii, vă lăsați tot ce aveți și vă duceți apostoli, misionari, evangheliști, și fiecare dintre voi va fi martirizat, dar nu veți gusta moartea până nu veți avea o imagine a mea în glorie, până când nu mă veți vedea împărat. De ce? Pentru că după ce îl vezi pe Iisus în glorie, nu te mai dor loviturile oamenilor. Ștefan a avut aceeași experiență. Din moment ce a văzut cerurile deschise și l-a văzut pe Domnul Iisus la dreapta lui Dumnezeu, el putea zice: acum puteți da cu pietre. Acum nu mai contează. Puteți să mă zdrobiți pentru că eu știu unde mă duc. L-am văzut, mă așteaptă. Voi doar mă trimiteți acolo. Nu mai dureau pietrele, pentru că a avut imaginea gloriei. De-a lungul secolelor, mereu citim în istoria martirilor că cei mai de seamă martiri din toate timpurile, cu o noapte sau două înainte de a merge să fie aruncați la fiare sau răstigniți sau arși pe rug, au avut o viziune a cerului. L-au văzut pe Domnul. Și din clipa aceea s-au dus spre moarte zburdând. Din clipa aceea s-au dus la flăcări, la fiare, la răstignire, zicând, acum nu mai contează nimic, pentru că l-am văzut și știu unde mă duc. Noi nu știm dacă Dumnezeu ne va da vreodată harul acesta al martirajului, care este un dar cu totul special, o chemare specială a lui Dumnezeu făcută unui anume număr. Dacă vă uitați în Apocalipsa, în capitolul 6, versetul 9 la 11, acolo citim că martirilor li se spune să aștepte până se va împlini numărul fraților lor care trebuie să fie omorâți ca și ei pentru Evanghelie. Este un număr fix în planul lui Dumnezeu, de copii ai Lui, care trebuie să stropească acest pământ cu sângele lor pentru Evanghelie. Dar ei sunt aleși speciali ai lui Dumnezeu. Ei sunt aceia care capătă încă de aici viziunea cea mai clară a gloriei Domnului Iisus. Nu știu, mi-e și teamă să spun. Fii atent că dacă cu cât ți se dă mai mare viziunea gloriei Domnului Iisus, cu atât vei fi implicat mai mult în suferințe. Cu cât ești chemat la mai multe jertfe, cu atât ți se dă mai clară viziunea gloriei Domnului Iisus. Pentru că abia atunci când îl cunoști în adevărata lui glorie, atunci ești gata de orice jertfă. Cine este Iisus? Iisus Hristos, Domnul, este Cel care însumează în sine toate prorociile Vechiului Testament, începând de la Moise și până la toți prorocii, care au vestit că vine acel special, unsul care însumează în sine slujba de preot, profet și rege al regilor, Cel care este Fiul lui Dumnezeu, întruparea lui Dumnezeu. El este Mashiach, în evreiește Mashiach, în grecește Hristosul. Când Evanghelia s-a răspândit între greci, oamenii le-au spus Hristosieni. Dacă iei termenul în grecește, este Hristosieni. Dar când s-a transliterat în limba latină, de la Hristos cu H, Hristos, foarte greu de pronunțat, latinii au făcut pe H, C și au spus Christus. Și de la Christus, în latinește i-au spus Cristianii, în grecește Hristos, Hristosieni. Dar latinii au spus Christus, Cristiani. Și pentru prima dată în Antiohia s-a format acest cuvânt, Hristosieni sau Cristieni, adică oamenii lui Mesia, oamenii unsului, sfinții celui preanalt, cum le spune în Daniel 7. Cine este Iisus? Iisus Hristos este întruparea lui Dumnezeu și suma tuturor slujbelor dumnezeiești, preot, împărat și profet. Și noi suntem oamenii Lui. Noi suntem Hristosienii sau cristienii, creștini, oamenii unsului, oamenii acestui special al lui Dumnezeu. Acum, dragii mei, când ai imaginea aceasta a cine este Hristos și când vezi câte sunt însumate în El și când îi vezi gloria Lui regească, nu poți să faci altceva decât ce a făcut Toma când și-a dat seama că e real Iisus cel înviat. Să cazi în genunchi și să zici, Domnul meu și Dumnezeul meu. În Matei 28 citim că atunci când l-au văzut, i s-au închinat. I s-au închinat pentru că e Dumnezeu, pentru că îl recunoaștem drept regele nostru, prorocul nostru, preotul nostru, Domnul nostru. Și dacă îl recunoaștem așa, atunci auzim ce spune El: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Adică veți trăi după învățăturile mele. Pasiunea noastră este El. Noi suntem oamenii Lui. Pasiunea noastră este să fim ca El, blând ca El, răbdător ca El, iubitor ca El, smeriți ca El, slujitori ca El, răbdători ca El. Dorința noastră este ca chipul Lui să devină caracterul nostru. Dacă noi îi vedem gloria Lui, pasiunea noastră este să fim ca El și apoi orice ar fi, la orice ne-ar chema El, noi îi vom zice: iată-mă, trimite-mă, pentru că noi suntem robii Lui, oamenii Lui, frații Lui, noi suntem ai Lui.
Glorie, toți în sfințe.